หลวงพ่อสอนกรรมฐานมา30กว่าปีแล้วถ้าจะเป็นโยมคนที่มาเรียนด้วยก็ช่วยเยอะนับจำนวนไม่ถูกเห็นนะแต่ละคนที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมมีความต้องการที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ก็ปรารถนาความสุขน้อยคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาความสุขก็พยายามทำความดีทั้งหลายทำทานถือศีลมีงานบุญงานอะไรก็ไปตลอดเลยถามว่าดีไหมก็ดีนะก็ดีเข้าพรรษาก็แห่เทียนออกพรรษาก็มีงานโน้นงานนี้หล่อพระสร้างโน้นสร้างนี้สิ่งที่ปรารถนาส่วนใหญ่ก็คือความสุขเพราะการทำบุญบุญเป็นชื่อของความสุขทำบุญแล้วก็มีความสุขส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ตัวความสุขนี่ยังไปหล่อพระสร้างพระพุทธรูปอะไรเงี้ยหวังว่าคนมากราบมาไหว้เราก็จะได้บุญไปเรื่อยๆออกดอกออกผลนับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยลงตั้งความปรารถนานะอยากได้รับบุญเยอะๆมีความสุขนับภพนับชาติไม่ถ้วนภพชาติมันก็ไม่จบหรอกมันก็ได้อย่างที่เราทำเหตุนั่นแหละถ้าเราตั้งความปรารถนาจะมีความสุขทำบุญไปลงไปดูเรื่องบุญนะมีสิบข้อในสิบข้อนั้นนะเลือกทำไปเถอะผลที่ได้คือความสุขคนที่ภาวนานะแล้วปรารถนาความพ้นทุกข์เนี่ยมีน้อยจริงส่วนมากจะขอเวียนว่ายตายเกิดยังมีความสุขไปอีกนานๆคนที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์ผลการเวียนว่ายตายเกิดมีน้อยงั้นมันไม่แปลกหรอกทำไมคนทำทานถือศีลทำบุญอะไรต่ออะไรเนี่ยมีจำนวนมากนะแต่คนซึ่งจะบรรลุมรรคผลมีจำนวนน้อยเราก็เลือกเอานะเราต้องการอะไรต้องการเวียนว่ายตายเกิดยังมีความสุขเราก็ทำบุญไปต้องการสิ่งที่สูงกว่านั้นคือความพ้นทุกข์ก็เจริญศีลสมาธิปัญญาต้องทำจะตัดภพตัดชาติของเราให้สั้นลงสั้นลงคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นว่าการที่เราเวียนว่ายตายเกิดไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นไม่มีสาระแก่นสารหรอกมีแต่ความทุกข์มองไม่เห็นตัวนี้นะน่าจะหิวความสุขดิ้นรนอยากได้ความสุขคนโง่ไปทำเหตุของความทุกข์ไปปล้นไปฆ่าไปเบียดเบียนผู้อื่นก็หวังอะไรหวังก็มีความสุขคนฉลาดขึ้นมาหน่อยนะก็ทำบุญทำทานทำสาธารณประโยชน์ต่างๆอันนี้เขาจะมีความสุขนะตั้งแต่เขาเริ่มคิดจะทำก็มีความสุขแล้วอย่างเวลาเราคิดจะทำดีนะแค่เริ่มคิดนะเมื่อวางแผนจะไปทำก็มีความสุขได้ระหว่างทำก็มีความสุขทำเสร็จแล้วนึกถึงทีไรก็มีความสุขอันนี้คนมีปัญญานะ ระดับหนึ่งละแล้วคนโง่คิดว่าไปปล้นเขาได้ไปข่มขืนเขาได้นะมีความสุขมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มคิดชั่วแล้วจิตใจมันเร่าร้อนตอนไปทำชั่วมันก็ทุกข์ไปมองไม่เห็นไม่มีปัญญาจะเห็นทำไปแล้วก็ทุกข์ก็ไม่เห็นอีกไม่มีปัญญาจะเห็นคิดว่าตำรวจไม่จับจับไม่ได้ไม่ถูกคนในโลกมันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับมืดบอดระดับที่สูงขึ้นมาก็พยายามทำความดีทั้งหลายทำบุญทั้งหลายสิ่งที่ได้ก็คือความสุขถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงเราจะเห็นโลกนี้ไม่ได้มีความสุขจริงโลกนี้มันทุกข์นะอย่างเรารู้สึกตอนเราเด็กๆมีความสุขตอนเด็กๆ เคยรู้สึกอยากโตขึ้นไหมตอนเด็กไม่รู้สึกไม่มีอิสระอยากกินขนมยังต้องขอสตังค์พ่อแม่เนี่ยเขาให้บ้างไม่ให้บ้างอะไรเงี้ยไม่ได้พึ่งตัวเองไม่มีความสุขโตขึ้นมาก็ไปเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือนะคนจำนวนมากเลยก็หวังเรียนจบแล้วคงมีความสุขนะเรียนหนังสือแล้วมันเครียดตลอดนะพอเรียนจบก็ทำงานกะว่าถ้าได้เงินเยอะๆได้ตำแหน่งดีๆแล้วจะมีความสุขตรงที่หาเงินเยอะๆหาตำแหน่งดีๆแล้วก็ตีกับคนอื่นแทบตายแย่งชิงบางคนเรียนหนังสือไปด้วยกันนะเป็นเพื่อนรักกันก็โตขึ้นมาทำงานก็แย่งตำแหน่งกันไม่มองหน้ากันหรือแย่งผู้หญิงกันแย่งผู้ชายกันเพื่อนรักกันก็ไม่รักละมีความสุขในโลกๆนะมันเจือความวุ่นวายอยู่เสมอวิธีทำงานกะว่าต้องเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งหรือซื้อทรัพย์สินอะไรไว้ซื้อยุคนี้ก็นิยมไปซื้อที่ดินกะว่าทำงานสักช่วงหนึ่งนะก็จะไปทำไร่ทำนาเลยหาความสุขของตัวเองเพราะรู้สึกว่าชีวิตของคนเมืองมันวุ่นวายเหลือเกินปัจจุบันก็เลยทุกข์นะแล้วก็ฝันถึงความสุขในอนาคตมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กๆก็ทุกข์ไม่มีสละไม่มีเงินคิดว่าโตขึ้นแล้วจะดีช่วงเรียนหนังสือคิดว่าเรียนจบแล้วจะดีเรียนจบแล้วก็ทำงานคิดว่าได้เงินเยอะๆได้ตำแหน่งดีๆเขาจะดีมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ทำไปช่วงหนึ่งเหนื่อยมากๆเชื่อถ้าเออรีทายได้ก็จะดีนะทิ้งสังคมเมืองที่วุ่นวายตื่นแต่เช้าว่าตาลีตาเหลือกไปทำงานกันกลับมาบ้านดึกๆเดินๆเหนื่อยรู้สึกชีวิตในเมืองวุ่นวายเหลือเกินคิดว่าไปอยู่บ้านนอกดีกว่าซื้อที่ซื้ออะไรไว้คนไม่เคยทำเกษตรนะนึกว่าง่ายไม่ง่ายหรอกนะส่วนใหญ่มาเริ่มทำส่วนใหญ่ก็เจ๊งไปไม่รอดทุกข์อีกแล้วจนกระทั่งแก่นะคิดว่าวันหนึ่งจะได้มีความสุขวันหนึ่งจะได้มีความสุขหมดวัยทำงานแล้วคิดว่าเราจะได้พักผ่อนจะได้มีความสุขมันก็ไม่มีพอหมดวัยทำงานนั้นก็เริ่มเป็นวัยเจ็บป่วยมากขึ้นมากขึ้นนะเงินทองที่ได้ไว้นะเก็บอุตสาห์อดออมไว้ก็ไปจ่ายค่ายาค่าหมอไม่มีความสุขอีกละจนกระทั่งเจ็บมากๆนะอยากตายพ่อเคยเห็นนะอยากตาย เมื่อไหร่จะตายสักทีเมื่อไหร่จะตายสักทีเพราะว่าชีวิตมันทุกข์เหลือเกินถ้าตายแล้วมันจะมีความสุขคนในโลกนะมันน่าสงสารจริงมันดิ้นรนแสวงหาความสุขแล้วมันก็ไม่เคยได้คิดว่าถ้ามีอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะสุขเพราะมันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจหรอกบางคนเขาก็บอกกันนะว่าตอนเด็กๆยังมีเวลามีเวลาว่างๆมีเวลาไปวิ่งไปเล่นสุขภาพก็แข็งแรงแต่ไม่มีเงินตอนวัยทำงานเริ่มมีเงินแล้วสุขภาพก็ยังดีแต่ไม่มีเวลาพอแก่ลงมามีเวลาแล้วว่างๆไม่ได้ทำอะไรแล้วเงินทองบางทีก็เก็บเอาไว้มีเงินแต่ไม่มีกำลังชีวิตตั้งแต่เด็กจนแก่นะมันมีแต่ความขาดตลอดขาดนะไม่มีความสุขหรอกยิ่งถึงจุดที่ต้องพึ่งพาคนอื่นยิ่งลำบากมากเลยมีคนเขาเปรียบเทียบก็น่าฟังดีนะเป็นคำเปรียบเทียบบางคนอายุราวๆ50เนี่ยลูกหลานต้องการตัวนะเพราะกำลังแข็งแรงมีรายได้ดีมีชื่อเสียงมีกำลังลูกหลานก็แย่งกันเปรียบเหมือนลูกบาสลูกบาสเกตบอลแย่งกันถ้าเป็นถ้าตายนะพยายามยึดครองไว้ไม่ปล่อยพออายุ60เริ่มหมดกำลังลงแล้วแต่ยังมีเงินอยู่ลูกหลานก็พยายามเลี้ยงเอาไว้บอกเหมือนลูกวอลเลย์บอลดีดกันอย่างนี้พยายามตีไปง่ายๆพอถึงอายุ70นะมันเป็นภาระของคนอื่นแล้วเปรียบเหมือนลูกฟุตบอลถ้าวิ่งมาข้างเราเราก็เตะออกไปให้ไกลๆเนี่ยพอแก่ๆแล้วนะลูกหลานมันอยากเตะไปไกลๆพอถึง80เขาบอกเหมือนลูกกอล์ฟถ้าหวดทีหนึ่งไปไกลๆได้ก็ดีแล้วถ้าหวดทีเดียวลงหลุมได้นะยิ่งสุดยอดเลยนะโฮนอินวันนี่ในโลกนะมันดูไปเถอะมันหาความสุขหาความสงบอะไรไม่ได้จริงหรอกยิ่งถ้าต้องพึ่งคนอื่นนะยิ่งลำบากนี่ผู้มีปัญญานั้นก็จะเห็นนะชีวิตในโลกไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยแย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์นะมันก็แย่งพื้นที่กันใช่ไหมแย่งอาหารกันแย่งตัวเมียนี่สู้กันแย่งชิงกันอุตลุดเลยนะสุดท้ายก็ว่างเปล่าทุกสิ่งที่เราแย่งชิงมาได้นะสุดท้ายก็ว่างเปล่าจริงๆเราอะไรไว้ไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะยังอยู่กับโลกนะถ้าเรายังรักที่จะอยู่กับโลกก็พยายามทำความดีเท่าที่ทำได้อย่าทำความดีจนทุกข์คนมีเงินเท่าไหร่ก็ไปให้พระหมดให้วัดหมดหวังว่าชาติหน้าจะรวยมันจนตั้งแต่ชาตินี้แล้วนะคนทำบุญจนไม่มีจะกินไม่มีบ้านจะอยู่แค่นั้นโง่เข้าขั้นโง่เลยงั้นทำบุญทำอะไรนะมีโอกาสทำก็ทำทำแบบรู้จักประมาณตัวพอดีรู้จักคำว่าพอดีนะชีวิตก็จะทุกข์น้อยหน่อยไม่รู้จักคำว่าพอดีทุกข์แน่นอนกระทั่งทำดีนะทำบุญนะก็ต้องรู้จักคำว่าพอดีแต่ถ้าเราเห็นว่าโลกไม่มีสาระนะเราอยากพ้นโลกจริงเราลงมือปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมคือการศึกษาตัวเองเรียนรู้ตัวเองเบื้องต้นก็พยายามศึกษาตัวเองไม่ใช่ศึกษาคนอื่นดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นถ้าคิดจะปฏิบัติแล้วก็คอยดูคนอื่นไปไม่รอดหรอกสนใจอย่างมาบวชนะคนอื่นเขาจะทำอะไรอะไรเงี้ยใครก็จะขยับซ้ายขยับขวาเลยรู้หมดเลยความชั่วของตัวเองมองไม่เห็นอย่างนี้ล้มเหลวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงเราเรียนรู้ตัวเองเราดูตัวเองไว้สนใจโลกข้างนอกเท่าที่จำเป็นให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปที่จะเรียนรู้ตัวเองการเรียนรู้ตัวเองนี่ก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคอยรู้ลงไปเรื่อยๆร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงคอยรู้สึกหรือหน้าตาเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลามีความสุขหน้าตาเราก็เป็นแบบหนึ่งมันรู้ด้วยใจนะไม่ต้องไปดูกระจกหรอกเวลาโกรธนะหน้าตาน่าเกลียดไหมเวลาหื่นมีราคะรุนแรงน่าเกลียดหน้าตาเวลาหลงหน้าตาก็น่าเกลียดนะถ้าเราคอยดูหน้าตัวเองนะคอยระลึกถึงหน้าของตัวเองเราจะเห็นเลยทุกคราวที่มีกิเลสเกิดขึ้นหน้าตาเราน่าเกลียดอย่างเวลาเราโกรธหน้าตาเหมือนยักษ์เหมือนมารดูไม่ได้เลยเวลาเรามีราคะหน้าตาเราก็เป็นพวกเปรตดูไม่ได้เลยเวลาเราหลงเราก็คล้ายๆเดรัจฉานนะเผลอๆเพลินๆหลงๆไปแล้วคอยรู้สึกหน้าตัวเองตอนเผลอๆเพลินๆ นึกถึงหน้าตัวเองก็เหมือนหน้าหมาเลยหมามันชอบหลงเมื่อเพลินๆไปรู้สึกร่างกายตัวเองเคลื่อนไหวรู้สึกนั่งอยู่รู้สึกยืนอยู่รู้สึกเดินอยู่รู้สึกนอนอยู่รู้สึกไปเอารู้สึกไม่ใช่คิดถ้าเจริญปัญญาจริงๆในขั้นเจริญวิปัสสนาจริงๆรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอาความรู้สึกสำคัญกว่าความคิดเพราะฉะนั้นเราใครรู้สึกในร่างกายร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้าบึ้งรู้สึกร่างกายเฉยๆหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนี่คอยรู้สึกไปการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่นั่งภาคนั่งบรรยายตัวเรามีระบบประสาทอย่างนี้มีเส้นโลหิตอย่างนี้มีกล้ามเนื้ออย่างนี้มีกระดูกอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นเอาไว้ให้นักเรียนแพทย์เขาเรียนนักกรรมฐานไม่ต้องเรียนอย่างนั้นนะรู้สึกลงมาในร่างกายนี้เลยร่างกายนี้นั่งอยู่ร่างกายนี้เดินอยู่ร่างกายนี้นอนอยู่ร่างกายนี้เคลื่อนไหวร่างกายนี้หยุดนิ่งร่างกายนี้กำลังยิ้มร่างกายนี้ทำหน้าบึ้งอะไรเงี้ยร่างกายหันซ้ายแลขวาอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไปนะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปนี่แหละเป็นวิธีที่จะเรียนรู้ร่างกายตัวเองส่วนการเรียนรู้จิตใจตัวเองนะก็ใช้ความรู้สึกอีกแล้วจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรรู้ทันมันไปเรื่อยจิตใจรู้สึกสุขก็รู้ทันจิตใจรู้สึกทุกข์ก็รู้ทันจิตใจโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้ทันจิตเป็นกุศลก็รู้ทันคอยรู้ไปเรื่อยเป็นความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นความรู้สึกโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกโลภแล้วเนี่ยก็จะเห็นความโลภมันเกิดขึ้นมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆการที่เราเรียนรู้กายสุดท้ายเราจะเข้าใจกาย การที่เราเรียนรู้จิตนะจิตเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดพิสดารมากมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นั้นจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆพอเรารู้มากๆนะต่อไปเราก็เข้าใจจิตเข้าใจรู้กายก็เข้าใจกายรู้จิตก็เข้าใจจิตเนี่ยการเรียนรู้ตัวเองนะเริ่มจะคอยสนใจดูกายดูใจของตัวเองไม่ไปดูคนอื่นหรอกดูตัวเองพอดูเนืองๆดูบ่อยๆต่อไปก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเครื่องจักรเครื่องจักรอันนี้ตอนเครื่องจักรยังใหม่ๆก็แข็งแรงมีกำลังมากพอเครื่องจักรนี้เก่าลงใช่ไหมกำลังมันก็ตกลงเหมือนเครื่องยนต์นะเก่าๆแล้วกว่าจะสตาร์ทได้ก็ลำบากเหมือนร่างกายเราเนี่ยตอนเด็กๆนึกจะไปไหนก็ลุกพรวดพราดวิ่งง่าวไปเลยเครื่องยนต์มันยังใหม่พออายุเยอะๆเครื่องยนต์มันเก่าแล้วกว่าจะติดเครื่องได้ไม่ใช่ง่ายนอนอยู่นะจะลุกขึ้นนั่งจะลุกขึ้นเดินก็ต้องเว้นระยะต้องมีเวลาลุกขึ้นนั่งแล้วลุกพรวดพลาดไปเลยจากนอนนะลุกพรวดแล้วก็เดินเลยหัวทิ่มเลยเครื่องยนต์มันสำลักแล้วเดี๋ยวก็เครื่องดับหัวทิ่มดินไปร่างกายจริงๆก็เหมือนเครื่องจักรเท่านั้นเองเครื่องจักรอย่างใหม่ๆก็ทำงานคล่องแคล่วใช้งานไปนานๆนะชำรุดทรุดโทรมบางทีก็ต้องเปลี่ยนมีอะไรมาเปลี่ยนแต่เดิมก็มีเรื่องเปลี่ยนเลนส์ลูกตานะเป็นต้อกระจกอะไรเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนของง่ายๆก่อนหลังๆก็มาเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี้เปลี่ยนได้เยอะขึ้นคล้ายๆเครื่องยนต์เนี่ยสุดโสมมากนะก็ไปซื้ออะไหล่ second hand มาเอามาใส่แทนอะไหล่ใหม่หาไม่ได้ไปซื้ออะไหล่ second hand มาซื้อเครื่องยนต์เก่าๆจากญี่ปุ่นมาเอามาเปลี่ยนในเครื่องจักรของเราซึ่งมันเก่ากว่าก็เหมือนเรารอบริจาคนะร่างกายอวัยวะต่างๆเป็นของเซคันด์แฮนด์ทั้งนั้นแหละบริจาคดวงตาที่เราได้มาก็ดวงตาเซคันด์แฮนด์คนอื่นเขาใช้มาก่อนบริจาคหัวใจใช่ไหมหัวใจเซคันด์แฮนด์คนอื่นเขาก็ใช้มาก่อนคล้ายๆจะต้องซ่อมเครื่องยนต์อันนี้คือร่างกายนี้ต้องซ่อมแล้วถึงขนาดต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็มีอะไรเก่าๆก็มาใส่ไปก่อนนะพอทนอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งสุดท้ายไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนไปหมดแล้วสุดท้ายเราเปลี่ยนภพเครื่องจักรพังเป็นเข้าไปเป็นเศษเหล็กนะเป็นเครื่องจักรก็เป็นเศษเหล็กเอาไปหลอมมาใหม่เป็นร่างกายเราตายใช่ไหมก็กลับเป็นธาตุเอาไปฝังดินต้นไม้ก็มากินไปสัตว์ก็มากินต้นไม้คนก็ไม่กินสัตว์อะไรเนี้ยก็กลับมาเป็นเนื้อเป็นหนังของคนอื่นต่อนี่ที่แย่งกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็ว่างเปล่านะไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรหรอกเมื่อร่างกายจริงนะเราเรียนรู้กายไปเรื่อยๆเราจะรู้ร่างกายไม่มีสาระแก่นสารร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความหิวด้วยความกระหายด้วยความหนาวด้วยความร้อนด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยถูกบีบคั้นตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริงเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งเท่านั้นเอง ครื่องจักรวันหนึ่งนี้ก็ต้องพังไปการที่เราเรียนรู้ร่างกายมากๆนะเราก็เข้าใจความจริงของร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราการที่เราคอยเห็นจิตเนืองๆนะเห็นจิตทำงานบ่อยๆต่อไปเราก็เข้าใจจิตจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่จิตใจนี้ไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เรียนรู้จิตใจนะรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดก็รู้ไปสุดท้ายก็เข้าใจจิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงจิตใจนี้ทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดอันหนึ่งจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้อันนี้เราเรียนรู้ตัวเองจนเราเข้าใจตัวเองสุดท้ายเราก็ปล่อยวางตัวเองดูกายเห็นความจริงไม่เห็นมีสาระแก่นสารก็ว่างกายดูจิตไปเรื่อยก็เห็นจิตนี้ไม่มีสาระแก่นสารก็วางจิตได้วางกายได้เราก็ไม่ทุกข์เพราะกายแล้วกายน่ะมันทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองเพราะมันเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมแล้วตกอยู่ใต้กองทุกข์แต่จิตที่มันวางกายแล้วมันไม่ทุกข์ไปกับกายกายมันทุกข์ไปจิตมันไม่ทุกข์ด้วยถ้าเราวางจิตได้นะเราก็ไม่ทุกข์จะกระทบอารมณ์ที่ดีกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเลยนะจิตใจก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ทุกข์ไปด้วยงั้นถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์นะเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจตัวเองจนปล่อยวางตัวเองได้ถ้าไม่สนใจเรียนรู้ตัวเองคอยจะดูคนอื่นก็ใครก็จะทำอะไรใครก็จะหันซ้ายหันขวาใครก็จะมองหน้าอะไรเงี้ยอุบาทมากเลยนะโง่อย่างแรงเลยเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ไปดูคนอื่นแล้วเห็นความจริงของกายของใจตัวเองไม่ใช่หลงโลกเพลิดเพลินว่ากายนี้ดีเหลือเกินจิตใจของเรานี้ดีเหลือเกินเรียนรู้ลงไปสุดท้ายมันถึงจะวางได้ตรงที่เราสามารถวางความยึดถือในกายในใจได้เราชนะแล้วชนะความโง่ของเราเองชนะความหลงผิดของเราเองชนะกิเลสชนะความปรุงแต่งทั้งปวงชนะตัวเองไม่ใช่ชนะคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะชนะตัวเองนะมันเป็นเลิศชนะคนอื่นก่อเวรนะเราชนะคนนี้เขาเราก่อเวรทำให้เขาเจ็บช้ำเขาก็เกลียดเราเขาก็อาฆาตเราเอาชนะตัวเองได้โดยเฉพาะการเอาชนะกิเลสชนะความฟุ้งซ่านปรุงแต่งชนะความหลงผิดของตัวเองก็วางความยึดถือในกายในใจได้นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวพุทธเราฉะนั้นถ้าเราลงมือปฏิบัตินะเราไม่ได้คิดที่จะเอาชนะกิเลสตัวเองชนะความโง่ของเราเองปฏิบัติแล้วหวังว่าจะถูกหวยจะแห่งจะอย่างโน้นจะอย่างนี้อย่างอ่อนนะอย่าเวียนว่ายตายเกิดอีกนานเราวัดใจเราดูด้วยความซื่อสัตย์วัดใจตัวเองดูขนาดเนี้ยนะในชีวิตเราเนี้ย เราอยากชนะตัวเองหรือเราอยากชนะคนอื่นอยู่ซื่อสัตย์ในการประเมินตัวเองดูถ้าเรายังคิดจะชนะคนอื่นโอกาสที่จะเกิดมรรคเกิดผลอะไรยังไม่เกิดหรอกเพราะอยากชนะคนอื่นแล้วก็จะสนใจคนอื่นดูแต่คนอื่นว่าเขาทำอะไรไม่ได้เรียนรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วมันจะวางกายวางใจตัวเองได้ไงงั้นเราดูตัวเองเลยนะบางคนบอกโอ้ยภาวนามา10 ปี 20 ปีแล้วทำไมมันไม่ได้ผลทำไมคนอื่นเขาภาวนา7 วัน 7 เดือนอะไรเขาได้ผลแล้วก็ความมุ่งหมายไม่เหมือนกันความมุ่งหมายที่ต่างกันก็ทำให้เกิดการกระทำที่ต่างกันการกระทำที่ต่างกันก็ทำให้เกิดผลของการกระทำแตกต่างกันความมุ่งหมายอยากอยู่กับโลกอยากมีความสุขก็เกิดการกระทำทำบุญผลก็มีความสุขอย่างโลกๆชั่วครั้งชั่วคราวอยากมีความสุขแต่ทำชั่วทำบาปก็มีผลเป็นความทุกข์อยากชนะกิเลสอยากชนะตัวเองชนะความโง่ของตัวเองแหละไม่ใช่ชนะเรื่องอื่นหรอกบางคนบอกชนะตัวเองเป็นยังไงเช่นอยากกินข้าวแล้วไม่กินนี่ชนะตัวเองไม่ใช่อยากนอนแล้วก็ไม่นอนไม่ใช่ชนะตัวเองก็คือชนะความไม่รู้ชนะความโง่ของตัวเองเป็นชัยชนะที่สำคัญที่สุดถ้ามีความอยากแล้วก็ต่อต้านเก็บกดนะบอกชนะแล้วอันนั้นไม่ใช่วิถีของพุทธในลัทธิศาสนาอื่นเขาก็มีเขาทรมานร่างกายเจ็บปวดแสนสาหัสนะบางคนทรมานหนักจริงๆนะจนพิกลพิการเลยหลวงพ่อเคยไปอินเดียครั้งหนึ่งนะเห็นพวกเขาบำเพ็ญตบะนะบางคนเขาชูมืออย่างเงี้ยชูอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนะไม่เอามือลงเลยเขาชนะใจตัวเองนะไม่เอามือลงแขนรีบเลยมือพิการได้อะไรขึ้นมาไม่ได้ปัญญาอะไรเลยไม่ได้ความพ้นทุกข์อะไรเลยเพราะฉะนั้นการชนะตัวเองไม่ใช่การทรมานตัวเองบอกแล้วว่าจะชนะตัวเองนะก็คือต้องเข้าใจตัวเองจะเข้าใจตัวเองก็เกิดจากการเรียนรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจมันเข้าใจมันก็ปล่อยวางตรงที่วางได้นั่นแหละเราชนะแล้ววางได้คือชัยชนะนะช่วงชิงมาได้ไม่ใช่ชัยชนะในทางธรรมที่แท้จริงหรอกในอรรถกถาแล้วมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งพระสมัยก่อนนะชอบมากเลยชอบเล่าเพราะบางทีมีผลประโยชน์แฝงบอกมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเทศนะก็มีพราหมณ์ยากจนคนหนึ่งนะแกจนมากนะบ้านเนี้ยมีผ้านุ่งกับเมียเนี่ยมีคนละผืนแล้วนะส่วนผ้าห่มสังเกตไหมแขกก็ไม่มีผ้าห่มในบ้านมีอยู่ผืนเดียวเพราะงั้นถ้าสามีจะออกจากบ้านเมียต้องอยู่บ้านถ้าเมียจะออกจากบ้านนะตัวผัวมันก็ต้องอยู่บ้านมีผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมตัวเนี่ยผืนเดียววันหนึ่งนะตาผัวเนี่ยอยากฟังเทศก็ห่มผ้าไปตอนเย็นๆพุทธเจ้าท่านจะเทศปกติท่านก็เทศไปช่วงหนึ่งแล้วพอดึกๆท่านก็เลิกให้คนกลับบ้านไปไม่ดึกมากหรอกแต่วันนั้นท่านพิเศษนะท่านเทศไม่เลิกอ่ะเพราะอีตาคนนี้อยู่ในข่ายที่ท่านจะโปรดแล้วท่านก็ทนนะเทศตั้งแต่หัวค่ำเทศไปจนจะสว่างเลยไม่เลิกแต่นี่ยังไม่ได้ธรรมะช่วงที่พระเจ้าเทศนะพระเจ้าโกศลประเสริฐที่โกศลเพิ่งไปทำสงครามชนะมา กำลังลำพองใจนะรบชนะมาฆ่าศึกแพ้ไปแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยคล้ายๆจะได้มาอวดรบชนะมาแล้วนี่ก็มานั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศด้วยพระเจ้าก็เทศไปนะอีตาพราหมณ์นั้นก็ศรัทธาเกิดศรัทธาตั้งแต่หัวค่ำเลยอยากจะหาอะไรเป็นเครื่องบูชาเป็นอามิสบูชาพระพุทธเจ้าเธอเนื้อทั้งตัวก็มีแต่ผ้าห่มอยู่พื้นเดียวคิดไม่ตกนะถ้าถวายไปแล้วเดี๋ยวเมียก็จะด่านะเมียก็ไม่มีใช้ตัวเองก็ไม่มีใช้ก็ลังเลอยู่ตอนหัวค่ำก็ตัดใจไม่ได้ตอนดึกก็ตัดใจไม่ได้ตอนใกล้สว่างศรัทธาแรงกล้าเต็มที่ขึ้นมาก็ถวายผ้าได้แล้วก็ร้องตะโกนออกมาว่าชัยยะชัยยะชนะแล้วชนะแล้วพระเจ้าโกศลนะฟังแล้วหมั่นไส้เราต่างหากล่ะชนะเองไปรบกับใครแก่ป่านนั้นแล้วไปชนะใครได้พระเจ้าแผ่นดินนะเพิ่งรบชนะมายังไม่ตะโกนเลยว่าชนะแล้วชนะแล้วแต่นี่ไปเห็นทำอะไรนะบอกชนะก็ซักเลยว่าแกชนะอะไรชนะใจตัวเองได้ละกล้าเสียสละได้นะในตำราก็เลยบอกโอ้ยพระเจ้าโกศลปรับปลื้มใจเลยให้ผ้าซะทั้งหลายผืนสมัยก่อนพวกพระชอบเทศนะคนจะได้เอาของมาให้หลังๆไม่ค่อยเทศนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะพระเจ้าท่านก็บอกชนะตัวเองนะเลิศที่สุดดีที่สุดท่านแสดงธรรมถึงจุดนี้แต่คนนี้แกก็ได้พระโสดาบันแกเห็นแล้วตัวแกไม่มีหรอกชนะตัวเองนะสูงสุดเลยนะเพราะว่าตัวเองไม่มีนะมีแต่รูปธรรมนามธรรมนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ได้อยู่ในตัวพระไตรปิฎกอยู่ในอัตถกถาแต่ว่าเนื้อหาใจความมันสำคัญก็คือชนะคนอื่นสู้ชนะตัวเองไม่ได้ชนะตัวเองก็คือชนะกิเลสของตัวเองได้ดีที่สุดเป็นพวกเราเป็นนักสู้นักปฏิบัติคือนักต่อสู้นะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้วิธีจะชนะคือเรียนรู้ตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าทำอย่างนี้นะเนืองๆทำบ่อยๆต่อไปจะเข้าใจตัวเองรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เข้าใจแล้วพอเข้าใจก็วางตรงที่วางได้นั่นแหละคือชัยชนะในโลกใช่ไหมต้องได้มาถึงจะชนะวิ่งเร็วก็ได้เหรียญทองเตะบอลเก่งก็ได้เหรียญได้ถ้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องมีการได้ขึ้นมาในทางธรรมของเรานี่นะวางได้นะถึงจะชนะวางไม่ได้ยึดเอาไว้ทุกข์นั่นแหละงั้นเราไปทำบุญทำทานอะไรนะแล้วก็ปรารถนาขอมีความสุขหลายภพหลายชาติมันก็มีความสุขนะสุขอย่างโลกโลกสุขเจอทุกข์แล้ววันหนึ่งว่าอินทรีย์เราแก่กล้าเราภาวนาเราย้อนระลึกไปเราจะพบเลยว่าไอ้ที่คิดว่าสุขนั้นที่จริงทุกข์ทั้งนั้นเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแค่นั้นเองโง่ซะตั้งนานกว่าจะเข้าใจความจริงระวังได้ของเราก็สำรวจตัวเองนะเราต้องการอะไร พวกบ้าบุญไม่ใช่พวกอยากพ้นทุกข์นะพวกบ้าบุญพวกนี้อยากมีความสุขนานๆก็สุขโลกสุขเกี่ยวทุกข์ไปอยากพ้นทุกข์จริงก็เรียนรู้ตัวเองไปเข้าใจตัวเองปล่อยวางตัวเองไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็พอแล้วนะไปสำรวจตัวเองว่าจริงๆต้องการอะไรแน่ถ้าเราต้องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกเราทำบุญไปแล้วเราหัดภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละเพื่ออะไรเพื่อเป็นนิสัยนิสัยหมายถึงให้ติดอยู่ในกมลสันดานให้ติดฝังอยู่ในใจเราเคยชินที่จะปฏิบัติไว้อีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะสิ่งเหล่านี้มันสะสมไปเรื่อยๆเราจะแก่กล้าขึ้นแล้วเราจะมีกำลังที่จะภาวนาออกจากโลกออกจากทุกข์ภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ละไม่ใช่เพื่อมีความสุขงั้นถ้าเราอินทรีย์แก่กล้านะเราก็ภาวนามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์เลยเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองปล่อยวางตัวเองไปอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าไม่พร้อมที่จะทำขนาดนั้นไม่เป็นไรทำความดีไว้ทำบุญอย่างเดียวไม่พอมีโอกาสได้ยินธรรมะภาคปฏิบัติแล้วให้ลงมือปฏิบัติด้วยไม่ต้องกลัวบรรลุมรรคผลเร็วหรอกตั้งใจทำแทบเป็นแทบตายยังไม่บรรลุเลยนะนี่ทำเล่นๆ นะทำบ้างหยุดบ้างนี่ทำให้เป็นนิสัยให้เคยชินเอาไว้ชาติต่อๆไปจะได้ภาวนาง่ายนะตั้งความหวังไว้อย่างนี้แหละถ้าทำบุญทำอะไรไม่เยอะๆชาติต่อไปจะได้ไม่ลำบากไม่ลำบากไม่ทุกข์มากเห็นไหมมีทางให้เราเลือกเรามีอิสระที่จะเลือกเลือกที่จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างมีความสุขก็ทำไปแต่ฉลาดหน่อยนึงก็คือหัดภาวนาไว้ด้วยหัดเจริญสติไว้ด้วยถ้ามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์นะก็ต้องให้เด็ดเดี่ยวลงมาศีลสมาธิปัญญาต้องทำเจริญปัญญาก็คือเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจตัวเองจนปล่อยวางตัวเองได้นั่นเป็นผลของปัญญาเทศให้ฟังเท่านี้นะวันนี
้เบอร์หนึ่งปัจจุบันฝึกในรูปแบบโดยการฟัง YouTube หลวงพ่อเมื่อจิตเริ่มสงบจึงนั่งสมาธิและตามรู้จิตคิดเป็นพวกทิฏฐิจริตในชีวิตประจำวันมีอิริยาบถย่อยเป็นวิหารธรรมคอยรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวและจิตที่หลงอยากถามหลวงพ่อว่าทำสมถะได้ถูกต้องเกิดจิตตั้งมั่นและเป็นกลางดูไตรลักษณ์และมีสมาธิมากพอแล้วหรือยังคะ
สมาธินะมันก็เหมือนแบตมือถือมันก็รั่วไปเรื่อยก็ต้องทำทุกวันทุกวันมันถึงจะมีกำลังสมาธิเป็นเรื่องเข้าใจยากนะส่วนใหญ่เราคิดว่าเรากำหนดจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆ นี่คือสมาธิก็สมาธิเหมือนกันแหละแต่มันยังไม่ใช่สัมมาสมาธิแท้สมาธิแท้ๆในใจมันตั้งมั่นขึ้นมาทำหน้าที่เห็นสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่างขณะนี้ใจเราตั้งมั่นหรือเราบังคับใจอยู่สังเกตออกไหมตราบใดที่เรายังบังคับอยู่นะแสดงว่าสมาธิเรายังไม่ถูกสมาธิเรายังไม่พอเราทำสมาธิให้หลวงพ่อดูซิไปทำอย่างนี้นะใช้ได้ระวังนิดเดียวทำแล้วอย่าให้มันเคลิ้มถ้าทำเราเคลิ้มหมู่หามันเข้าสมาธิทำไปนะแต่อย่าให้ขาดสติถ้าขาดสติสมาธิมันล้ำหน้าไปนะใจจะเคลิบเคลิ้มเพลินๆไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกไป อย่าไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆอย่าไปแต่งจิตให้มันสงบทำกรรมฐานไปด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาใช้จิตธรรมดาใช้ทำจิตธรรมดาก่อนจิตธรรมดาละทำกรรมฐานไปซิด้วยจิตธรรมดานี่นะเริ่มเคลิ้มแล้วรู้สึกไหมตัวเนี้ยมันมีโมหะแทรกนะมันมืดมืดมัวมัวเคลิ้มเคลิ้มซึมซึมไปงั้นเวลาเราทำสมาธินะต้องมีสติกำกับรู้สึกอย่าเหลียบเคลิ้มอย่าลืมตัวรู้สึกเรื่อยๆยกเว้นเวลาต้องการพักปล่อยให้หลับปล่อยให้มันสงบลึกลงไปแต่ถ้าเราจะฝึกสมาธิให้คล่องตัวในการเจริญปัญญามีสติกำกับอย่าให้มันเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปที่ฝึกอยู่ก็พอได้นะดีอยู่อดทนค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปอย่าไปแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบใช้จิตใจธรรมดาทำกรรมฐานไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแล้วมันสงบเองถ้าอยากสงบมันจะซึมถ้าจงใจนั่งแล้วจะให้สงบจะซึมนะไม่ดีถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยถ้าเราสงบนะก็รู้เนื้อรู้ตัวสว่างสวยอยู่ภายในเบอร์สอง
เบอร์สอง
เบอร์หนึ่งใช้ได้นะทำอีก
ภาวนาหายใจเข้าพุทธออกโทรวันละ 15-30 นาทีแต่ในชีวิตประจำวันยังภาวนาได้ไม่สม่ำเสมอและยังไม่สามารถเห็นร่างกายขยับทั้งตัวได้ยังยินดียินร้ายกับการปรุงแต่งอยู่เริ่มเห็นว่าจิตเดินปัญญาได้บ้างแล้วผมขอวิหารธรรมที่เหมาะกับผมด้วยครับ
หายใจมาก็ใช้ได้นะหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกเอาหายใจไปแล้วเวลาเราเคลื่อนไหวแล้วเราลืมการหายใจรู้สึกเอาใช้ลมหายใจไปวิหารธรรมก็ได้ที่ฝึกอยู่ก็ดีอยู่ตรงนี้หลงนะตรงนี้หลงจิตมันไหลไปแล้วเราไม่เห็นว่ามันไหลไปถ้าจิตมันไหลแล้วเราเห็นว่าไหลไปใช้ได้นะหายใจไปลองหายใจให้หลวงพ่อดูซิตั้งใจแรงไปนิดนึงนะใจจะแน่นๆใช้ใจปกติเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตใจปกติดูแบบไม่ได้มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลองเคลื่อนไหวร่างกายซิสังเกตไหมเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยจิตเราตื่นตัวได้ดีกว่าหายใจเคลื่อนไหวไหมยกเว้นเวลาเราไปนั่งนิ่งๆไม่ได้กระดุกกระเดียกเราค่อยรู้ลมเวลาอื่นเนี่ยร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกไว้จิตจะมีกำลังมากกว่านั่งหายใจเบอร์สาม
ก่อนหน้านี้มีการเข้าไปแทรกแซงและรักษาสภาวะแต่ตอนนี้รู้สึกเป็นกลางมากขึ้นทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันหลงไปคิดบ่อยครั้งหนึ่งขณะเดินจงกรมมีความเข้าใจขึ้นมาว่าตัวตนก็เกิดดับเป็นขณะขณะเห็นความสำคัญของปัจจุบันขณะมากขึ้นเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
เห็นถูกแล้วนะเห็นต่อไปจะเป็นพอมันยังไม่พอมันเห็นแล้วว่าตัวตนเกิดดับแต่มันก็ยังยึดว่ามีตัวตนอยู่รู้สึกไหมเรารู้สึกมีตัวตนนะแต่ตัวตนนี้เกิดดับถามว่ามีตัวตนไหมมีไม่งั้นมันจะเกิดดับเหรอ เราต้องภาวนาอีกนะจนเห็นว่าไม่มีตัวตนหรอกตัวนี้แยกได้แล้วใช่ไหมตัวตนคนทั่วไปตัวตนนี้เที่ยงนักภาวนาก็เห็นตัวตนเกิดดับภาวนาได้ดีมากๆแล้วเห็นตัวตนไม่มีนะไม่ใช่ตัวตนเกิดดับนะเบอร์สี่
มีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมอย่างน้อยวันละ1 ชั่วโมงระหว่างวันมีสติตามรู้กายใจเท่าที่จะทำได้เริ่มเห็นตัวตนของนักปฏิบัติทำให้จิตยึดมั่นในสภาวะของสมาธิน้อยลงและรู้สึกถึงความเป็นธรรมดาในการภาวนามากขึ้นบางครั้งเห็นสภาวะขาดออกจากกันเป็นขณะขณะเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยเห็นความสุขที่เจือความทุกข์ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยครับ
ดีแล้วล่ะทำอีกนะจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ก็คือการไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆนะตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะเราไปแต่งมันนี้อย่าไปแต่งให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปแต่งมันเบอร์สี่ใช้ได้นะความภาคเพียรอะไรก็ดีเสียแต่ยังชอบไปแต่งจิตอย่าให้มันสงบให้มันนิ่งๆนะปล่อยกล้าๆหน่อยเบอร์ห้า
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหลงแล้วรู้ระหว่างวันมีกายเป็นวิหารธรร
ม
ผลจากการปฏิบัติศีลดีขึ้น มีหิริโอตตัปปะหลงแล้วรู้เร็วขึ้นเห็นกูเก่งเห็นการเกิดของสภาวะทำได้บ้างแต่ไม่ค่อยเห็นดับขอคำแนะนำค่ะ
ทำไปอีกทำถูกแล้วละทำถูกแล้วก็ทำเยอะๆทำทั้งวันทำสม่ำเสมอแล้วมันดีแล้วค่อยๆสะสมไปหัดใหม่ๆนะเห็นเกิดไม่ค่อยเห็นดับหรอกเพราะอะไรมันยังดับไม่สนิทเลยอันใหม่มันก็เกิดอีกแล้วก็ไปดูอันใหม่นะอันเก่ายังไม่ทันจะดับดีต่อไปพอชำนาญขึ้นนะเห็นดับนะเห็นอะไรไหวขึ้นนิดเดียวก็เห็นดับมันไปเด่นที่ตัวดับไม่ใช่เด่นที่ตัวเกิดค่อยฝึกที่ฝึกอยู่ก็ดีนะอย่าไปยกจิตเอาไว้อย่าไปดันไว้กลัวมันหล่นลงมาปนกับอารมณ์แล้วดันมันไว้กล้าๆหน่อยปล่อยมันเมื่อได้สอนหลายคนนะบอกกล้าๆหน่อยนะถ้าเราไปแต่งจิตเอาไว้สักอย่างหนึ่งนะแล้วเราคิดไปอย่างเงี้ยดีเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราก็อยู่ตรงนั้นเราไปไหนไม่ได้แล้วคลากล้าหน่อยทิ้งมันไปอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะไปไม่ใช่ไปรักษาให้อะไรตัวหนึ่งเคลิ้มๆนิ่งๆลอยๆ อยู่เบอร์สี่ยังเลิกไม่ได้รู้สึกไหมยังแต่งอยู่ต้องอย่างนั้นอันนี้ค่อยหลุดออกมาแต่ยังไม่หมดยังมีน้ำหนักเกิดขึ้นในจิตอยู่เบอร์ 3ภาวนาดีนะเห็นสภาวะได้ละเอียดแล้วแต่ไปยังชอบไหลออกไปดูไหลออกไปดูรู้ว่ามันไหลออกไปดูไม่ใช่ห้ามนะห้ามแล้วไม่จะแน่นเราจะดูไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่ต่างหากมัวจะไปดูทางโน้นไม่เห็นไอ้ตัวนี้เข้าใจยังเบอร์หก
ในรูปแบบใช้เดินจงกรมระหว่างวันใช้กายเป็นเครื่องอยู่บวกกับบริกรรมช่วยที่ผ่านมาเจอความทุกข์เห็นจิตใจมันบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้มีตัวสะเทือนอยู่กลางอกจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ดีแล้วนะอดทนทำไปใจ มันท้อแท้มันไม่เบิกบานไม่เข้มแข็งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แข็งแรงขึ้นมาไม่หดหู่ไม่ซึมเศร้าลงไปเวลาเจอความทุกข์เยอะๆคนในโลกนะจิตจะหดหู่ไปแล้วมันคล้ายๆจิตมันบาดเจ็บนะไม่ใช่เวลาในการเยียวยาจิตใจขึ้นมาตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาได้หลาย 10% แล้วรู้สึกไหมฟื้นขึ้นมาเกินครึ่งแล้วดีนะทำของเราทุกวันทุกวันไปนะถ้าอยากพ้นทุกข์จริงก็รู้นะเราจะเรียนรู้ไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราอยากอยู่กับโลกเราก็ปฏิบัติเพื่อจะหาความสุขดูออกไหมเราอยากพ้นทุกข์หรือเราอยากมีความสุขนะไม่เป็นไรจิตมันยังบอบช้ำร้องไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ฝืนหรอกอยากร้องให้มันร้องไปแล้วเราก็คอยดูไอ้คนนี้มันร้องนะความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรนักหรอกในโลกก็ทุกอย่างนี้แหละแล้วเวลาเราผ่านความทุกข์แต่ละครั้งเราจะเกิดความเติบโตทางจิตวิญญาณของเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นโลกมีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นหรอกน้ำตาที่เราเสียไปในโลกนับจำนวนไม่ถ้วนไม่ต้องไปฝืนมันเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยรู้สึกไหมขณะนี้จิตแข็งแรงกว่าเมื่อกี้นี้รู้สึกไหมจิตมีกำลังมากกว่าเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้จิตมันหดหู่รู้อย่างที่มันเป็นนะเราไม่ได้ทุกคนเดียวในโลกหรอกคนทั้งโลกมันจมอยู่ในความทุกข์แต่มันไม่เคยเห็นเรามีบุญแล้วเราถึงได้เห็นว่าโลกนี้มันทุกข์ถ้าโลกมันรู้สึกโลกนี้มีแต่สุขโลกนี้มีแต่สุขนะไม่พ้นโลกหรอกเบอร์เจ็ด
ครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าถ้าดูจิตไม่ได้ก็ให้ดูกายช้าๆทีละส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามแล้วแต่ดูเหมือนไม่สำเร็จจิตจะไปดูกายที่หายใจแล้วก็ฟุ้งนั่งจนครบชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเลยถามตัวเองว่านี่เรากำลังทำอะไรเหมือนเสียศูนย์ควรทำเช่นไรต่อคะ
เห็นร่างกายหายใจก็ใช้ได้นะไม่ว่าจะทำอะไรก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยๆเวลาเราเดินเห็นร่างกายมันเดินเวลายืนเห็นร่างกายมันยืนดูไปทีละอย่างนั่นแหละร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆเบอร์ 7ดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีนี่เราไปวาดภาพนักปฏิบัติต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์มนาปกตินักปฏิบัติจริงๆนะธรรมดาที่สุดเลยนะกิเลสต่างหากพาให้เราไม่ธรรมดางั้นเราภาวนาจริงๆนะมันเหมือนไม่ได้ภาวนาเลยนะถ้าเราภาวนาเป็นจริงๆอ่ะเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกก็แค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่มุ่งทำให้เกิดความดีความสุขความสงบไม่ได้มุ่งละความทุกข์ความชั่วความฟุ้งซ่านอะไรไม่ได้มุ่งเอาไม่ได้มุ่งละรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะดีขึ้นเยอะเลยนะเบอร์ 7นะเทียบกับยุคก่อนนะยุคก่อนเป็นนักปฏิบัติชนิดตะลุมบอล นะอันนี้ไม่ได้ตะลุมบอล นะรู้สึกกายรู้สึกใจไปร่างกายมันนั่งรู้สึกร่างกายมันหายใจรู้สึกไปร่างกายมันกวาดบ้านรู้สึกไป อย่าน้อมจิตลงไปอย่างนั้นถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาเป็นคนธรรมดาเราเห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นที่จิตมันก็จะเห็นเองไม่ต้องถลำลงไปจ้องมันเบอร์แปด
ตอนนั่งสมาธิต้องจงใจหายใจถึงจะรู้สึกถึงกายที่หายใจทำให้เหนื่อยถ้าลดการบังคับลงจะชอบเคลิ้มเห็นใจไหลไปบ้างเห็นว่าใจเคลิ้มแต่ก็ไม่หายเคลิ้มถ้าฟุ้งหรือเคลิ้มมากบางทีก็พุทโธหรือขยับมือไม่รู้ว่าวิหารธรรมใดที่ใจชอบตอนที่ไม่เห็นใจที่ไหลไปควรทำอย่างไรคะ
ไม่เห็นใจที่ไหลไปก็รู้สึกร่างกายไว้เมื่อไม่เห็นจิตก็ดูกายกายไม่เคยหนีไปไหนเลยกายมันนั่งอยู่รู้สึกกายมันหายใจอยู่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ให้ไปจ้องมันอย่าไปจ้องเอาเป็นเอาตายแค่รู้สึกลองยิ้มซิลองยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองทำหน้าบึ้งซิรู้สึกไหมหน้าตาเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกได้ใจธรรมดาอย่างนี้แหละไม่ใช่ลึกลับอะไรหรอกตรงเนี้ยเริ่มเคลิ้มแล้วรู้สึกไหมอย่าไปแต่งจิตให้เคลิ้มนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะชอบทำจิตให้เคลิ้มไม่ดีหรอกเคยตัวตรงนี้ทำจิตให้แข็งแล้วรู้สึกไหมไม่ไปทำมันนะรู้อย่างที่มันเป็นเห็นไหมจิตมันเบิกบานขึ้นได้เองนี่แหละเฉยๆมันเบิกบานเองแหละจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตรงนี้เริ่มแต่งแล้วรู้สึกไหมเริ่มไปประคองจิตแล้วยิ้มหวานใหม่เห็นร่างกายยิ้มรู้สึกกายไว้ก่อนนะเวลาดูจิตสมาธิมันยังไม่ค่อยพอมจะถลำลงไปดูงั้นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้นะพอสมาธิมันดีนะจิตขยับนิดเดียวเราก็เห็นเองอ่ะไม่ต้องตั้งใจเห็นเริ่มแต่งจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมนึกถึงตอนที่หลวงพ่อให้ยิ้มอ่ะแล้วเรารู้ว่าร่างกายยิ้มอ่ะตอนนั้นเราไม่ได้แต่งอะไรเลยรู้สึกไหมมันสบายกว่ากันงงอ่ะรู้สึกไหมงงอ่ะงงก็รู้ว่างงพยายามแต่ทำแล้วรู้สึกไหมพยายามแล้วหลวงพ่อสอนละเอียดไปมั้งเลยชักงงแล้วเอางี้นะเคยนึกถึงตัวเองนึกถึงร่างกายไหมนะร่างกายยิ้มก็รู้ร่างกายหัวเราะก็รู้นะร่างกายเดินก็รู้ร่างกายนั่งก็รู้ร่างกายทำงานเคลื่อนไหวอะไรก็คอยรู้ไปนะแล้วมันเห็นจิตเองแหละอยู่ๆจะไปดูจิตนั้นจะถลำลงไปดูเอาลองดูจิตซิรู้สึกไหมว่ามันไหลออกไปดูนะเพราะงั้นมันยังไม่ชำนาญสมาธิเรายังไม่พอนะรู้สึกกายไว้จิตมันชอบหนีแต่กายมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกร่างกายไม่เคยหนีไปไหนอย่างคนติดคุกนะขังร่างกายไว้ได้ไหมแต่จิตมันไปไหนก็ไม่รู้จิตมันเที่ยวไปได้รอบโลกเลยเที่ยวไปได้รวดเร็วถ้าสมาธิเรายังไม่พอนะเราก็ไม่เห็นนะจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราไม่เห็นจิตเราก็ดูกายจิตมีกำลังเนี่ยมันก็เห็นจิตเองแล้วนะถ้าสมาธิเราดีดูกายไปเรื่อยๆตรงนี้เราแต่งจิตแล้วรู้สึกไหมโอ้โหเลยเนาะ มันดูยากนะดูช่วงแรกๆนะรู้เท่าที่รู้ได้แหละหลวงพ่อสอนแบบแอดวานซ์มากไปกล่าวว่าเอาไปใช้ได้อีก6 เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังเห็นไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีก5-6 เดือนก็เห็นได้ไง ตอนนี้รู้สึกกายไปแล้วจิตมันขยับขยื่นเลยมันจะเห็นเองนะเบอร์เจ็ดภาวนาอย่าให้เครียดวันนี้ตรวจการบ้านแค่นี้นะพวกเราภาวนานะตั้งอกตั้งใจเข้าสำรวจตัวเองไปต้องการแค่ไหนต้องการอยู่กับโลกก็ทำความดีไปต้องการพ้นโลกก็เห็นความจริงไปความจริงของกายใจเรามีเสรีภาพนะต้องการอะไรแค่ไหนก็ทำเอายุติธรรมมากเลยส่วนใหญ่คนในโลกนะส่วนใหญ่เนี่ยใจมันไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะพ้นโลกจริงอ่ะยังอาลัยอาวรณ์อยู่ทำไมอาลัยอาวรณ์เพราะมันไม่เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นโลกนี้ทุกข์นะมันไม่อาลัยอาวรณ์หรอกที่มันอาลัยอาวรณ์เพราะมันยังไม่เห็นทุกข์แค่นั้นเองนั่นการไม่เห็นทุกข์มันคือไม่เห็นธรรมไม่เห็นอริยสัจรู้ทุกข์ก็คือรู้ธรรมรู้อริยสัจได้สัตว์ใดที่เราไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้อริยสัจเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกมีนักปฏิบัติพวกหนึ่งนะเขาพยายามพิจารณากายนะเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรในพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาไปจิตก็ค่อยคลายออกจากราคะในส่วนจิตไม่มีราคะอันนี้ที่เขาพิจารณากายมานะเขาจะรู้สึกจิตไม่มีราคะได้ผ้าหนักขาแต่วิธีปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนให้พวกเราดูนะอยากพ้นจากกามต้องเห็นโทษของกามเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกามความไม่มีสาระของกามอันนั้นแหละถึงจะพ้นจริงๆถ้าเราพิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆนะเหมือนไม่มีราคานะแต่มันไม่มีราคาเพราะกำลังของสมาธิแต่ถ้าเราเห็นกระทั่งกามราคาอะไรที่ในโลกเขาว่าอร่อยอร่อยนักนะเราเห็นว่ามันคือตัวทุกข์นะเห็นจริงๆนะไม่ใช่โมเมคิดเอานะมันละของมันเองนะงั้นหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังนานนักหนาแล้วว่าคนที่ดูทางกายเนี่ยแล้วเขาเห็นความไม่มีสาระของกายเขาวางกายได้เป็นพระอนาคามีได้นั้นเห็นทุกข์ของกายนะแต่พวกเราดูจิตเราไม่ได้ดูกายเป็นหลักแล้วมันวางกายได้ยังไงมันวางกายได้เมื่อจิตมันมีปัญญานะเห็นว่ามีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไรมีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเกิดขึ้นที่ใดเกิดขึ้นคราวใดความทุกข์เกิดขึ้นคราวนั้นเนี่ยจิตมันจะวางกามนะมันพ้นจากกามเพราะมันรู้แล้วกามนี่เป็นตัวทุกข์อ่ะไม่ใช่ตัวดีอ่ะเนี่ยสายดูจิตนะอาจจะไม่คล้องแวะไปที่กายเลยดูแต่จิตนี่แหละมันก็ผ่านขั้นที่สามได้หลวงปู่เทศนะท่านเคยสอนน้องหลวงพ่อไปหาท่านด้วยกันนะเขาไปถามท่านว่าทำยังไงจะละกามได้อยากละกามแต่จิตยังอาลัยอาวรณ์อยู่ท่านอุทานเลยนะอ้าวอาลัยอาวรณ์มันก็ละไม่ได้สิต้องเห็นโทษของกามเห็นทุกข์นั่นเองงั้นการเห็นทุกข์นั่นแหละมันก็จะละสมุทัยได้เห็นทุกข์ของกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายมันก็ละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้เห็นทุกข์ของฌานสมาบัติได้ก็ละรูปราคะรูปราคะได้นอกจากการเห็นทุกข์แล้วไม่มีทางเลือกทางอื่นหรอก ส้นทางของอริยสัจนั้นเป็นเส้นทางของการรู้ทุกข์จนกระทั่งมันละสมุทัยเองหลวงพ่อดูจิตมาเรื่อยๆนะแล้วก็วันหนึ่งไปถามหลวงปู่ดูลผมต้องย้อนไปดูกายไหมท่านบอกว่ากายเป็นของทิ้งเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูมาเรื่อยๆนะในสุดเราก็เห็นนะจิตมันอยากอะไรอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพะอยากทีไรเป็นทุกข์ทุกทีเลยนี่มันเข้าใจอริยสัจขึ้นมาอีกตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วตัวกรรมคุณอารมณ์ทั้งหลายที่ได้มานะก็ล้วนแต่ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเราเห็นรูปอย่างนี้ทีแรกก็จิตยินดีพอเห็นรูปนี้นานๆจิตก็ยินร้ายเบื่อแล้วตัวที่ยึดถือมันคือตัวจิตถ้ามองเข้ามาเห็นถึงตัวจิตนะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารมันก็แค่อารมณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองจะกามคุณอารมณ์นะหรือรูปฌานอรูปฌานมันก็คือตัวอารมณ์นะอารมณ์ในกามาวจรอารมณ์ในรูปาวจรอารมณ์ในอรูปาวจรในรูปฌานนั่นก็คืออารมณ์จิตกระทบอารมณ์คราวใดจิตทุกทีเลยนะจิตกระทบอารมณ์จิตก็ทุกข์นะอารมณ์ในที่นี้ก็คือกามคุณอารมณ์นะในกามาวจรอารมณ์คือรูปฌานอารมณ์คืออรูปฌานจิตไปยินดีไปพอใจไปก่อเกี่ยวจิตก็ทุกข์เลยเห็นอย่างนี้ก็วางนะถ้าเห็นโทษของการที่จิตไปยึดกามจิตก็พ้นกามนะเห็นโทษของการที่จิตไปยึดสภาวะธรรมอันประณีตทั้งหลายมันก็วางจิตลงไปสุดท้ายมันก็วางจิตลงไปงั้นนอกจากการเห็นทุกข์แล้วไม่มีทางเลือกทางที่สองหรอกต้องเห็นทุกข์จนละสมุทัยจนทั้งแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นนี่คือเส้นทางวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้พอแล้วนะ